можна назваць, якую пераскочыць нармальнаму кандыдату просто немагчыма. Таму я думаю, што гэты механізм масавай фальсіфікацыі, які ён ужываўся на папярэдніх выбарах, гэты механізм ён будзе выкарыстаны і на гэтых выбарах.
Выслухали передачу «Экспертыза свободы». У размове за круглым столом брали удел сябра Центральной выборчей комиссии с правом дарадчага голосу от партии БНФ Галина Сямдзянова и вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Сёння ў Беларусі і на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСН на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Беларуская беласточына. Так называецца новая кніга краязнаўцы са слоніма Сергія Чыгрына, што выйшла нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазбор». Гэта першае ў Беларусі даследаванне культурнага жыцця на этнічных беларускіх землях, што знаходзіцца сёння ў складзе Польшчы. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, а ці не здаецца вам, што назва вашай кнігі «Беларуская беласточына» гучыць трохі правакацыйна? Я ўяўляю, як рэагавалі б мы, беларусы, на кнігу, выдадзеную дзе-небудзь у Варшаве, пад назвай, напрыклад, «Польска-грудзіншчызна». Ці не пасеялі вы тут, ажно страшна прамовіць, зерне нацыянальны варажнечы паміж палякамі і беларусамі?
Я думаю, што не. Я апісваю беласточыну і беларускі рух 20-го стагоддзя. А все-таки Белосточина в 20-м стагодзе была довольно белорусской. Она и белорусской застается до сегодняшнего дня, потому что на Белосточине больше и частей наладживаются белорусские фесты, выходит белорусский тыдневик «Нива», выходит белорусский исторический часопис, выходят иншие выдания на двух мовах, и польской, и белорусской. Тут никакой ворожести нема. Это, наоборот, мне сдается, для поляков некий гонор, и в ихней краине живут белорусы. Русы, и никакого конфликта не існуе. До речи, хочу сказать, что про слоним, про польский слоним, про польскую городню вельми шмат книг у Польши выходили и выходят. Я на вот своей хатней библиотеке маю книги про слоним польский, про городню польскую. На вот с польских выдавецтв такое выдавецтво было Крув, и оно выдавало целую серию про кресы усходни, про городы, про людей, про архитектуру, про помники.
Таким чином, белорусская белосточина это как отказ тым польским до следчыкам, якія глядзяць на Гродзеншчыну як на крэсы ўсходні, так?
Віда так, яны і глыбей капаюць, чым мы, таму што ў нас падобнае выданне выйшло ў першыню, а ў іх выходзіць пра кожны горад былой Польшы. Я маю на ўвазе з 20-го да 39-го года пра гэтыя гарады, мястэчкі вельмі шмат выданняў выходзіла, напрыклад, у 20-м стагоддзі.
Я тут прыгадваю, Сергей, што Ларыса Геніюш увесь час не забывала падкрэсліць, што яе род паходзіць з Беласточчыны, з мястэчка Крынкі. А хто яшчэ са знакамітых людзей беларускай гісторыі, беларускай культуры родам з-пад Беластоку.
Тут вельмі шмат можна пералічваць беларусаў, якіх ужо сярод нас няма. Але гэта кніга напісана пра тых беларусаў Беласточчыны, якія нарадзіліся на Беласточчыне, але лёс іх закінуў у іншыя краіны свету. Ну просто прозвішчаў немагчыма ўсіх пералічыць, таму што налічваецца прыблізна 10 больш 50 чалавек. Ну, напрыклад, хачу так пералічыць, узяць Сергія Дубінскага, беларуска. беларускага археолага, які быў рэпрэсаваны, Язэп Дашута, гэта быў святар, генерал Дзямідаў, які жыў на міграцыі там і памёр, гэта Владзімір Тамашчык, отец Васіль, які быў мітрапалітам беларускай аўтакефальнай царквы на міграцыі, гэта той самы савецкі генерал Васіль Сакаловскі, ён з Беласточыны родам, даволі яму не вельмі соладка жылося пры маршале Жукаве, які заўсёды яго неяк зневажаў. Тая самая Зоська Верас, яе бацькі былі з Беласточыны. Яна, праўда, нарадзілася на Украіне, але ў асноўным дзяцінства, і пасля яна вялікую такую беларускую дзейнасць праводзіла на Беласточыне. Тут абавязкова трэба згадаць яшчэ і Станіслава Грынкевіча, і Уладыслава Казлоўшчыка, вядомага рэдактара беларускай менскай газеты, якога забілі савецкія партызаны.
Сергей, прафесар Уладзімір Конан падлічыў, што з 1958 па 98 год за 50 гадоў на Беласточыне з'явілася каля 170 літаратараў, якія пісалі па-беларуску. Прыкладна, столькі ж у Беластоку выйшла і беларускіх кніг. А гэта, што не кажыце, цэлы літаратурны мацярык. Але вось я на што хацеў бы звярнуць увагу. Беластоцкія пісьменнікі ў параўнанні з калегамі з метраполіі выглядаюць даволі нязвыкла. Ну, напрыклад, Надзея Артымовіч, з кім яе ў нас параўнаць? Ці той жа Яша Бурш, якога можна назваць першым беларускім паэтам-мадэрністам? Такое адчуванне, што усе яны, названыя і дзясяткі неназваных, усе яны эстэтычна як бы прыцягваюцца да польскай літаратуры, а не беларускай. Вы згодныя з такой думкай?
Не зусім згодны. Гэтыя прозвішчы беларускіх паэтаў, той самы Чыквін, Надзея Артымовіч, Яша Бурш і іншыя, маладзейшыя, маладых вельмі шмат на Беласточыне. Пра іх на Беласточыне і ў Польшы ведаюць сапраўды. Яны друкуюцца і на беларускай мове, і на польскай. Дарэчы, многія з іх пішуць і па-беларуску, і па-польску. І вельмі шмат іх перакладаюць. І нават самі яны свае творы перакладаюць на польскую мову. Тым не менш, яны, вядома, імкнуцца да еўрапейскай літаратуры. Для нас Беласточна з'яўляецца некім такім мастком паміж Беларусю і Захадам. Адзін чалавек у крынках, Сакрат Яновіч, выдае часопіс «Аннус альба рутэнікус», год беларускі, дзе друкуе беларускія творы не толькі на польскай мове перакладзе, але на іншых мовах Европы.
На Беласточыне апошнім часам узнікае новая літаратура на падляшскай мове. Скажам, гэткі аўтар, як Зося Сачко, піша менавіта на гэтай падляшскай мове ці дыялекце, я не ведаю, як тут лепш сказаць. Я чытаў яе, і ўражанне такое, быццам тры мовы, польскую, беларускую і украінскую, перамяшалі ў барабане для лато. А ці не аслабляе гэта і без таго не надта моцную беларускую нацменшасць у гэтым рэгіёне?
Я да гэтага адношуся адмоўна. Я недавно пабываў на Беласточыне, у глыбінцы Беласточыны, пабываў на вясковых могілках. На многіх помніках надпісы на гэтай вот паляшуцкай мове, пра якую ты зараз згадваеш. Пішуць так, як гаварылі той ці іншай мясцовасці. Вельмі таленавітая паэтка Зося Сачко, я нічога не скажу, але я не ўспрымаю гэта. І ёсць, выдаецца, нават часопіс там у Бельску на такой паляшуцкай мове. І я таксама да гэтага адношуся вельмі адмоўна. Всё-такі трэба беларусам выдаваць на беларускай мове. Калі б у нас у Беларусі была вырашана праблема моўная, беларуская мова была на адпаведным узроўні, як належыць дзяржаве беларускай, тады, вядома, можна было б падтрымаць гэта.
Выходзіць, што існаванне ці не існаванне некай мовы залежыць цалкам ад нашай палітычнай кан'юнктуры. Але ж гэта наўрад ці аб'ектыўны разгляд гэтай праблемы.
Ёсць беларускі паэт, ён павінен пісаць на беларускай мове. Калі ён беларус, хочаш ты займацца там нейкім хобі, так пішы на сваёй паляшуцкай мове ці на расейскай мове. А трэба пісаць на роднай мове, таму што бацькі ўсё-такі размаўлялі, дзяды, гэта наша зямля, беларуская зямля. І я ўсё гэта адмаўляю. Я не адмаўляю творчасць талент той Зосі Сачко і падобных, якія жывуць на Беласточыне і нават на Берасцейшчыне ў нас ёсць. Але я да гэтага не станоўча адношуся, не вельмі добра.
Ну што ж, даводзіцца з вамі пагадзіцца, паколькі вы пасля выдання такой кнігі аўтарытэтны беластоказнаўца. Сергей, 52 гады у Беластоку выдаецца беларуская газета «Тыднёвік Ніва». Вы ўжо згадалі. Падчас маіх школьных гадоў яна трапляла, хоць і не часта, да нас на Гарадзеншчыну. Памятаеце, толькі Скнара і Лянівы, не выпісывае Нівы. Якой вам бачыцца роля Нівы ў гісторыі беларускай Беласточыны?
Вельмі вялікая роля Нівы. Не толькі ў гісторыі Беласточыны, але ў гісторыі ўсёй заходняй Беларусі. Яна заўсёды была намнога дэмакратычней, чым беларускія выданні, якія выходзілі ў нас тут. А цяпер, хоць і невялікі тыраж Нівы, усяго 2000 наклад, тым не менш, гэта вельмі вялікая справа, гэта вельмі вялікае значэнне мае для Беласточыны, гэта культуралагічны тыднёвік. Ён распавядае пра жыццё беларускай беларусаў не толькі Польшы, але і ўсёй Беларусі. Ён распавядае пра жыццё беларусаў ва ўсім свеце. Ён распавядае пра гісторыю беларускага руху ў Польшы і ў Беларусі. Ён распавядае пра сённяшняе жыццё беларусаў, і палітычнае, і культуралагічнае, і літаратурнае. Ён шмат піша пра спадчыну нашу. Ніва, яна аб'ядноўвае ўсіх. Ніва гэта проста, ну, феномен у гісторыі беларускай культуры.
Сергей, у нас у Беларусі моцная краязнаўчая школа, закладзеная яшчэ Геннадзем Кахановскім і Сцяпанам Александровічам. Выдаецца ў Менску і адмысловая краязнаўчая газета. Я ведаю, што было некалькі спробаў зарэгістраваць афіцыйна беларускае краязнаўчае таварыства. І не атрымалася. Як вы лічыце, чаму улады гэтак падазрона ставяцца да краязнаўцаў?
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі. Зноў буду параўноўваць з польскім краязнаўчым таварыствам, якое нядаўна адзначыла свой 100-гадовы юбілей. Польскае краязнаўчае таварыства зрабіла, узняло гісторыю Польшы на належны ўзровень. У кожным раёне зараз ёсць і жывуць краязнаўцы. Яны вельмі шмат робяць. Вельмі цікавыя дзве кнігі ў апошні час выдаў Міхась Казловскі, краязнавец і літаратар з маладзечнае. Шыдлоўскі Кастусь, ён пра свой край шмат кніг павыдаваў. Вельмі цікавы хлопец з Браслава. Пракаповіч Ігар выдаў кнігазборы, вельмі цікавыя кнігі пра пастаўскі свой край. Мікола Быхавец у Ваўкавыску. Ён саматужным такім спосабам выдае часопіс краязнаўчы, чыста краязнаўчы часопіс, які называецца Ваўкавышчына. Падключыў туды некалькі польскіх краязнаўцаў, якія родам з Ваўкавышчыны, і яны выдаюць кожныя два месяца такі на 200 старонках часопіс. Гэты самы Мікола Быхавец з Ваўкавыска напісаў грандыёзную, велізарнейшую працу, прысвечаную гісторыі Ваўкавыска ў 20-30-х годах, але не можа із-за сродкаў яе выдаць. А мясцовая влада не дапамагае, нават не звяртае ўвагі на і гэтага, і іншых краязнаўцаў просто не заўважае.
Сергей, Лев Толстой свой час гаварыў, што вершы пісаць пасля 30 гадоў непрыстойна. А японцы цвердзяць, што стан саторы, калі творцу адкрываецца найвышэйшая ісціна, наступае толькі пасля 70. Вам 50. А ў колькі гадоў становяцца сапраўднымі краязнаўцамі?
Я сябе адчуваю ў гэтым узросце нармальна і лічу, што ў 20 гадоў з мяне краязнаўца не атрымалася б. Таму што зараз я ведаю, як шукаць, што шукаць, дзе што браць і як гэта данесці чытачам, данесці і пакінуць у гісторыі нашага краю. Всё-такі павінен быць вопыт, а вопыт прыходзіць всё-такі з гадамі.
Сергей, і хіба апошняе пытанне. Вы жывяце ў Слоніме, працуеце ў газеце «Слонімска», якая апошнім часам зазнае пераслед з боку беларускіх уладаў. Калі вось за такое капітальнае даследаванне беларуская Беласточына, мэр Беластоку дасць вам званне ганаровага грамадзяніна Беласточчыны з правам пражывання ў любым населеным пункце беластоцкага ваяводства, вы скарыстаецеся гэтым правам ці не?
Не, я гэтым правам не скарыстаюся, я також шчыра падзякую. Я ўсё-такі хачу жыць дома ў Слоніме, а на Беласточчыну прыязджаць як да хаты. Скажу па сакрэту, што ў снежні выходзіць мая кніга ў Беластоку пры дзяржаўнай польскай фінансавай падтрымцы, якая бы называцца так умоўна, такая назва «Родам з Беласточчыны», куды ўвайдуць больш за 50 прозвішчаў беларусаў, знаных з Беласточчыны. Гэта такая будзе невялікая энцыклапедія для беларусаў Беласточчыны. Вона будзе карысна і для нас. Але я хачу сказаць, што беларускай Беласточчынай я не буду абмяжоўвацца, якія б яны мне званні не давалі, Міхась, таму што я зараз працую над беларускай Варшавай. Магчыма, гэта назва будзе нейкая іншая, дзе буду распавядаць пра беларускі рух у Варшаве на пачатку 20-го стагоддзя.
У вольнай студыі выслухалі гутарку Міхася Скоблы з краязнаўцам са Слоніма Сергеем Чыгрыном.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся за свободою.